Sura ya 11 mstari wa kwanza. Nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mstari wa pili. Sasa na wasifu kwa sababu ya vile mnavyonikumbuka katika mambo yote. Na wasifu kwa sababu mmeyashika mapokeo kama nilivyoyaleta kwenu. Mstari wa tatu. Basi nataka mfahamu ya kuwa Kristo ni kichwa cha kila mwanaume, naye mwanaume ni kichwa cha mwanamke, na ya kuwa Mungu ni kichwa cha Kristo. Mstari wa nne. Kila mwanaume aombaye au atoaye unabii akiwa amefunika kichwa anakiaibisha kichwa chake. Mstari wa tano. Lakini kila mwanamke aombaye au kutoa unabii hali kichwa chake kikiwa wazi anakiaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na kama amenyolewa. Mstari wa sita. Ikiwa kama mwanamke hatafunika kichwa chake, na akatwe nywele zake ziwe fupi. Maana ikiwa ni aibu mwanamke kukata nywele zake au kunyolewa, basi afunike kichwa chake. Mstari wa saba. Kwani hampasi mwanaume kufunika kichwa chake, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Mstari wa nane. Maana mwanaume hakutokana na mwanamke, bali mwanamke alitokana na mwanamume. Mstari wa tisa. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Mstari wa kumi. Hii ndio sababu mwanamke anapaswa kuwa na ishara ya mamlaka juu ya kichwa chake kwa sababu ya malaika. Mstari wa 11. Hata hivyo katika Bwana mwanamke hayupo peke yake pasipo mwanaume, au mwanamume pasipo mwanamke. Mstari wa 12. Maana kama vile mwanamke alitoka kwa mwanaume, vile vile mwanaume alitoka kwa mwanamke, na vitu vyote hutoka kwa Mungu. Mstari wa 13. Hukumuni ninyi wenyewe. Je, ni sahihi mwanamke amuombe Mungu hali kichwa chake kikiwa wazi? Mstari wa 14. Je, hata asili peke yake haiwafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mstari wa 15. Je, asili haiwafundishi ya kwamba mwanamke akiwa na nywele ndefu ni utukufu kwake, maana amepewa ziwe nywele ndefu kama vazi lake? Mstari wa 16. Lakini ikiwa mtu yeyote anataka kubishana juu ya hili, sisi hatuna namna nyingine wala makanisa ya Mungu. Mstari wa 17. Katika maagizo yafuatayo mimi siwasifu, maana mnapokusanyika sio kwa faida bali kwa hasara. Mstari wa 18. Maana kwanza nasikia ya kuwa mkutanikapo kanisani kuna migawanyiko kati yenu, na kwa sehemu ninaamini. Mstari wa 19. Kwa maana ni lazima iwepo misuguano kati yenu, ili wale waliokubaliwa wajulikane kwenu. Mstari wa 20. Kwa maana mkutanikapo mnachokula sio chakula cha Bwana. Mstari wa 21. Mnapokula kila mmoja hula chakula chake mwenyewe kabla wengine hawajala. Hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Mstari wa 22. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Je, mnalidharau kanisa la Mungu na kuwafedhehesha wasio na kitu? Niseme nini kwenu? Ni wasifu? Sitawasifu katika hili. Mstari wa 23. Maana nilipokea kutoka kwa Bwana kile ambacho nimewapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliposalitiwa alichukua mkate. Mstari wa 24. Baada ya kushukuru alivunja na kusema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Mstari wa 25. Na vivi hivi akachukua kikombe baada ya kula na kusema, Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi mara nyingi kila mnywapo kwa kunikumbuka mimi. Mstari wa 26. Kwa kila muda mlapo mkate huu na kukinywa kikombe, mwaitangaza mauti ya Bwana mpaka atakapokuja. Mstari wa 27. Kwa hiyo kila aulaye mkate au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Mstari wa 28. Mtu ajihoji mwenyewe kwanza, na hivyo aule mkate au kukinywa ya kikombe. Mstari wa 29. Maana alaye na kunywa bila kupambanua mwili hula au kunywa hukumu yake mwenyewe. Mstari wa 30. Hii ndiyo sababu watu wengi kati yenu ni wagonjwa na dhaifu, na baadhi yenu wamekufa. Mstari wa 31. Lakini tukijichunguza wenyewe hatutahukumiwa. Mstari wa 32. Ila tunapohukumiwa na Bwana twarudiwa, ili tusije tukahukumiwa pamoja na dunia. Mstari wa 33. Kwa hiyo kaka na dada zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojeaneni. Mstari wa 34. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, ili kwamba mkutanikapo pamoja isiwe kwa hukumu. Na kuhusu mambo mengine mlioyaandika, nitawaelekeza nitakapokuja.